Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograda 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošlicu u emisiju Večiti drugi Radio Beograda 2. Želi vam Sara Arsenović. Postavljamo vam odmah na početku današnjeg druženja jedno pitanje. Volite li više poeziju ili prozu? Naši sugrađani su svoj odgovor sa slušalcima Radio Beograda 2 podelili u ovonedeljnoj emisiji Vox Populi. Hajde da čujemo dva odgovora koja su nam privukla pažnju i izmamila osmeh na lice.
Trenutno više čitam prozu, jer sam od poezije odustao posle gimnazije, kada sam video da Dučić i Šantić ne pomažu kod šarmiranja devojaka. Pesma ženi je nekako meni bila najzanimljivija, ali nije upalilo, pa sam onda krenuo na neki ozbiljniji žanr kao što je horor i naučna fantastika.
Ako poezija nema tu neku ljubavnu tematiku, teže dopire do mene.
E da, mnogi ne mogu odvojiti ljubav i poeziju, što nam je i dokazala ovo nedeljna emisija Vox Populi, a već u sledećoj, u ponedeljak u 13:45, saznaćete odgovore na pitanje šta radite kada vam je dosadno. Nama svakako nije bilo dosadno dok smo pripremali današnji večiti drugi, u kom ćete čuti odlomke iz emisija Grad, Riznica, Klub 2, Vreme muzike, Govori da bih te video i Rečeno i prećutano. Čućemo dakle vizualnu umetnicu Mirjanu Đorđević-Taler, istoričarku Milu Medigović-Stefanović, VD direktora drame Narodnog pozorišta u Beogradu Tanju Šljivar, violistu Sašu Mirkovića, opersku pevačicu Milicu Ilić, zamenika glavnog urednika Nedeljnika Branka Rosića i umetnika Uroša Đurića. Budite sa nama i ovog puta u narednih 50 minuta, Večiti drugi, Radio Beograd 2.
Don't shout.
Ove srede je u emisiji Klub 2 gostovala Tanja Šljivar, VD direktora drame Narodnog pozorišta u Beogradu. Kao što znate, upravnica našeg nacionalnog teatra Ivana Vujić na ovo mesto Tanju Šljivar je postavila u decembru posle višemesečne krize ove institucije. Pobune gotovo cijelog ansambla zbog odluke da Željko Hubač više ne bude na poziciji direktora drame. Od Tanje Šljivar smo otkrili kako ona vidi rad Narodnog pozorišta u narednim mesecima, po čemu će se ono programski razlikovati od drugih teatra u gradu, ali i kako se nosila sa komentarima, kako pozitivnim, tako i negativnim, kada je stupila na mesto VD direktora drame. Slušamo još jednom Tanju Šljivar.
Morala sam da pretpostavim da će oni da budu i ovakvi i onakvi. Prosto direktor drame ili direktorka drame se bira uvek na taj način što ga upravnik ili upravnica imenuje. Uglavnom ne postoje konkursi za takvo mesto, a da su postali ja se verovatno ne bih ni javila, mislim nekako ne verujem da bi mi to bilo neka ambicija ili ideja. Tako da je to bilo pravo autonomije upravnice da odabere koga će dovede u svoj tim, a onda sam ja opet bez obzira na sve stavke iz mog CV-a bila kao primorana da se pravdam zašto sad to da radim. Pitanje direktora drame. U najnormalnijim okolnostima direktor ili direktorka drame bi trebalo da se bavi kreiranjem repertoara. To bi bilo u idealnim okolnostima zapravo moje zaduženje, zašto svakako mislim da imam kapacitet i znanje i mogućnosti na kraju krajeva i kontakte i da bi ovo pozorište onda u tom smislu moglo da se otvara ne samo prema regiji, nego i prema Evropi i nekim inostranim rediteljkama, rediteljima, autoricama i autorima. Što je svakako svakoj nacionalnoj kući danas u Evropi zapravo primat. Naravno, igranje domaće klasike, strane klasike, ali nova čitanja i to čitanje ne samo iz nekog nacionalnog ključa, iz ključa velikih već afirmisanih naročito muških reditelja, nego da se to malo šire zagleda. Tako da, u principu, što se mene tiče, ja nisam imala sumnje u sebe da li ja mogu da osmislim repertoar neke kuće pa i Narodnog pozorišta, jer to je prosto stvarno pitanje samo obrazovanja, senzibiliteta, ukusa, budžeti postoje, oni su ipak u ovoj kući najveći u zemlji i to je pitanje koordinisanja svega toga. Ali ovaj posao zapravo onda, kad sam već malo dublje ušla u njega, podrazume još mnogo, mnogo nevidljivih stvari koje se tiču i birokratije, i javnih nabavki, i odluka o nekim stvarima koje nisam mogla da pretpostavim da ću morati da o njima odlučujem, ali prosto, kako da kažem, i dalje se ja snalazim u tome, to je za mene pre svega kao osobu nemerljivo iskustvo, kao umetnicu moglo bi možda čak potencijalno i da me ošteti jer mi uzima mnogo vremena od pisanja, ali kako da kažem, na komentare za uzimanjem javne funkcije To prosto se podrazumeva čovjek da će to da se događa i ne podnosim ja to ni malo teško jer mislim niko ne može ni moju biografiju, ni moje političko djelovanje do sad i moje društveno, javno ili umetničko da ospori na bilo koji način. Ja prosto čuvam svoj integritet. Ukoliko ikad budem primorana da od tog integriteta odstupim, meni nikako nije cilj da čuvam fotelju nego svoje zdravlje, ugled i umetnost, tako da to neće biti nikakav problem i ja ću naravno u tom trenutku da odem ako do toga dođe.
Have never healed. The emptiness in you is growing.
Ovo su talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Večiti drugi, u kojoj ćemo se sada vratiti gotovo nedelju dana unazad do emisije Grad, u kojoj je o svojoj izložbi Emigrirane i migrirane reči, studentskim danima i umetničkom putu govorila Mirjana Đorđević-Taler. Svoju karijeru ova umetnica započela je 90. godina u Studentskom kulturnom centru, a kasnije je nastavila u Beču. U Gradu se sa Snežanom Ristić i Radonjom Leposavićem prisjetila odnosa sa svojim mentorom profesorom Momom Antonovićem, pa predlažem da se podsjetimo njenih reči, na čemu mu je najviše zahvalna.
Pustio me. On nije imao nikakvu sujetu, ništa. Kada sam prelazila u njihovu, u mominu klasu, njegov asistent je bio Gordan Nikolić. Tog leta sam ja imala workshop od 3-4 meseca, radila sam, ne znam da li zato oni rade, slikanje na staklu po arhijerijskim odeždama i Sopoćana. Ja ogroman, monumentalni rad, to se radilo dan, noć i tako dalje. I desilo se je Gordan Nikolić došao, tu Moma ga je poslao da vidi ko je taj student koji se još nije pojavio, mislim, i tako. I onda smo mi pričali, a Gordan Nikolić, on potiče iz tog dela gde je Petrova crkva i zna ceo taj ambijent. Mi smo pričali nekoliko sati gde je čovjek shvatio da ja zaista radim. Ja nisam upisala akademiju da bi bežala, nego prosto mi je takva priroda rada koju nisam ja proračunato ni smislila da će to sad sve biti tako kako jeste, ali je to išlo prosto u tom pravcu i meni je zapravo akademija, studio, bio SKC. A momi sam ne zahvalna, nego prezahvalna da me je pustio, da nisam imala. Neki drugi profesori, ja ne želim da ih imenujem, koji su bili mnogo bliži, moma zapravo nije ni bio blizak SKC, ali bilo je tu profesora koji su i pratili programe i dolazili i izlagali. E oni recimo nisu baš bili nakloni, sad ja ne bih ulazila.
U stvari je to pitanje kako čoveka pustiti, čini mi se. Nekada preveliki striktni zahtevi škole ne odgovaraju svima i neretko se čuje da ne samo i umetnosti, u raznim stvarima, da kao neko je odličan, ali nešto se ne pridržava tih striktnih pravila.
Ne može umetnost to.
Mislim, ne može, ja kada bih bila
profesor, a sada sam u tim godinama, mislim da bi baš bila dobra. Nisam nigde aplicirao i ne planirao, ali išla bi za individualnom osobom.
Moments like the longest day seems will last forever. Every look you gave to me still flashes in my mind, and every breath and every word when you said to me, I'm going, I lost myself, I lost my own self. I said I'll go to heaven, but I'm going. So far away, but I still can feel it. myself from you.
Naš naredni izbor u emisiji Večiti drugi dolazi nam iz redakcije dokumentarnog stvaralaštva. Ovog puta za vas smo izdvojili nekoliko delova priče Milice Ilić, mlade, uspešne australijske operske umetnice, rodom iz Paraćina. Sredinom 90. godina Milica se sa svojom porodicom preselila na Novi Zeland, a posle ih put navodi u grad Brisbane u Australiji. Slušamo početak ove reportaže, odnosno početak svakog dana Milice Ilić.
Moj dan počinje sa jednim lepim raspevavanjem uz zeleni čaj. Uvek sebi skuvam jednu veliku šolju zelenog čaja i onda krećem sa raspevavanjem i razgibanjem glasa i mišića u grlu, tako da to nešto zvuči ovako. Nio! Tako dalje i tako dalje. Ja sam Milica Ilić, operska pevačica, sopran, i to koloraturni sopran. Svoje muzičko obrazovanje sam počela u Paraćinu, u osnovnoj školi muzičkoj, i gde sam svirala klavir i bila u horu. Interesantno je da kad sam bila i tako mala, moja profesorica hora je vrlo često meni davala da pevam solo u horu i zvala me Malim Slavujem.
Milica Ilić je sa nama podelila i svoju veliku želju. Naime, ona nikada nije pevala u Srbiji.
Nadam se da će stići do Srbije. To je meni velika želja da mogu da stignem do Srbije. Volela bih ovde da eto mogu da odradim jednu audiciju i da onda jednog dana imam šansu da mogu i ovde da otpevam nešto. Naravno, nekih od tih lepih uloga kao što sam pevala Violetu, Traviati, Verdija, Džildu iz Rigoleta, Suzanu iz Figarove ženitbe, Barbarinu iz Figarove ženitbe. Tu je sad jedan niz uloga koje sam ja pevala, ali bi mi bila jako velika čast da mogu jednog dana da otpevam ovde i da bi moji roditelji naravno bili stvarno počastvovani i bili toliko ponosni, verujem, da mogu da dođu iz Australije, oni još uvijek žive u Australiji, da dođu iz Australije i da mogu da me čuju ovde u našoj zemlji.
Muzika.
Eko. Los Bando, ludi, road movie, o ljubavi, avanturi, zanosu i rock'n'rollu od 14. marta u bioskopima. 16. marta ne propustite specijalnu projekciju u Cineplex Ušće uz rock'n'roll radionice i nastup prvog dečijeg rock hora. Distribucija Five Stars.
Kolarac, tvoj svet muzike. Antonio Serrano, usna harmonika. Subota, 9. mart u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Los Bando, ludi, road movie, o ljubavi, avanturi, zanosu i rock'n'rollu od 14. marta u bioskopima. 16. marta ne propustite specijalnu projekciju u Cineplex Ušće uz rock'n'roll radionice i nastup prvog dečijeg rock hora. Distribucija Five Stars. Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Slušate emisiju Večiti drugi, u kojoj pravimo izbor iz programa Radio Beograda 2. Fudbal najbolje oslikava stanje stvari i ništa u fudbalu nije slučajno, rekao je ove nedelje u emisiji Rečeno i prećutano Branko Rosić, zamenik glavnog urednika Nedeljnika. Zajedno sa umetnikom Urošem Đurićem na našim talasima komentarisao je odnose geopolitike i fudbala, a povodom skorašnje odluke Španije da uoči turnira za fudbalere do 17 godina ne istakne zastavu i ne pusti himnu Kosova. Koliki uticaj fudbal ima na geopolitiku danas, a koliki je imao ranije? Šta kažu Uroš Đurić i Branko Rosić?
Navijači i UPE su kod nas prestale da budu samo armija, u stvari postale su armija više nego ljubitelji fudbala.
Oni su postali parapolitičke organizacije sa svojim militantnim, da tako kažem, grupacijama.
Tako je, koje postaju čak i jači od same politike i same države. U svim hroničarima i onim režiserima dokumentaraca o raspadu Jugoslavije mnogo je bilo slikovitije da prikažu da je raspad počeo na Maksimiru, na one utakmici Dinama i Zvezde, a zapravo verovatno mi je bilo dosadno, to je posle bilo dosadno da se vrate na one kongrese pisaca i sukoba oko jezika. Pre su se posvađali pisci nego fudbalski navijači u toj zemlji i više su je oni onako rasparali, pa se ona posle rašivala.
Prvo razdvajanje je bilo 67. godine sa proglašavanjem odvajanjem hrvatskog jezika, to znamo, što je čak i Krleža onako tiho podržao i to je bila jedna od prvih velikih svinjarija gde se vidjelo, to je znači bilo pre hrvatskog proljeća 72. godine, vi ste imali tu odluku o zvaničnom nazivu hrvatskog jezika kao posebnog jezika, znači nikakav srpsko-hrvatski, to je bilo 67. godine. Posle toga je bilo isto problem da Miodrag Bulatović postane predsjednik Saveza pisaca, to ljudi zaboravljaju, 86. godine, Ciril Zlobec je bio taj koji je pokrenuo ceo problem, onda iste godine ide i pismo srpskom prijatelju Tarasa Kermaunera.
To su sve ti.
To je sve bilo pre fudbala.
Ono cepanje tih šavova koje pre fudbala, fudbal je bio slikovitiji i možda u pežorativnom uvek se lakše bilo razračunavati s fudbalom, jer je huk stadiona bio jači od huka neke književne večeri. Mi smo imali i čitave najave pre Miloševića u skandiranjima, imali smo najave raspada u onim skandiranjima, što bi rekli, na svim stadionima bivše nam domovine. I fudbal je pogodan hroničarima da vrlo brzo preko njega kao oslikaju neko društvo. Mi smo imali i u Engleskoj Margaret Thatcher, koja kažu da je postala žrtva svog nadimka, Gozdena Lady, ali ona upravo lako savladala rudare, pa je onda trebao veći zalog da savlada navijače, pa i tu se pokazala. Tako da je fudbal uvek bio neko sredstvo ili batina ili nešto preko čega će se moći pokazati. Jednostavno, mi smo grešili strukture koje su nikad nisu odbile pomoć. Ni da se ne vraćam i Petog dobra i sve, nego samo su, kako je kome odgovaralo, tako su, ali neprestano je bilo namigivanje.
Ako ste na talasima našeg i vašeg večitog drugog bili u srijedu od 19 časova, bili ste u prilici da čujete direktan prenos koncerta ansambla Metamorfozis iz galerije RTS-a. Ovaj ansambl naime predvodi violista Saša Mirković, a dan uoči koncerta u utorak u emisiji Vrijeme muzike najavio je program, kako se ispostavlja, vrlo posjećenog nastupa u galeriji naše kuće. Ansambl Metamorfozis sarađivao je sa mnogim domaćim i stranim kompozitorima, pa ćemo opet čuti kako Saša Mirković opisuje upravo te razne faze kroz koje prolaze kompozitori, ali i izvođači.
Mislim da svaki kompozitor prolazi kroz razne faze, znate, i u istoriji prosto kako je išlo i svi su, pa čak i kod Mozarta kad pogledate i on je imao delimično neke promjene u nekoj kasnijoj, ako možemo reći njegovoj kasnijoj uopšte fazi. Tako da, a posebno je izraženo kod savremenih autora, oni se zapravo traže. Kao što se i mi tražimo izvođački, vi krenete, učite ono što morate da naučite, stičete znanja, a onda u određenom trenutku svirate možda kad ste mladi pa volite tako se brzo usplahireno, dođete do trenutka gde sazlite i shvatite prosto na kom ste terenu, šta je to što vas zaista ispunjava, ne srljate u to da morate sad pošto poto svirati nešto što vas što ne osjećate, već u potpunosti se posvetite onome što vam čini, jel kažem, taj umetnički život. To je prva stvar koju i radim sa studentima, najpre, ispred svega stavljam muziku kao takvu, a onda sve ostalo. Nekako svako mora sebe da pronađe u nečemu, tako da muzika je jedini put, mislim na taj muzički sadržaj, ne mislim konkretno samo na, jel, ali i pravac u krajnjem slučaju. Mi smo s jedne strane školovani muzičari, moram da kažem, mi smo malkice onako skučeni u razmišljanju i ono što nama fali obrazovanju jeste improvizacija, recimo, koja je daleko od našeg školovanja, a zapravo je za našu slobodu, za naše izražavanje jako bitna. Te tako i to šta će studenti na koji način raditi i voleti zavisi naravno od njih, delimično je moj uticaj, ali ono gde se oni pronađu, pa čak to bio i pop ili rock ili nekakva alternativa, bilo, to je njihov izbor i ako se oni dobro osjećaju, za mene to je apsolutno uspeh.
Polako se bližimo kraju današnje emisije Večiti drugi, ali pre toga slušat ćemo odlomak iz emisije Riznica, čija je tema u nedelju bila kulturna istorija Paštrovića. O bogatoj istoriji ovog crnogorskog plemena govorila je doktorka Mila Medigović-Stefanović, jedna od autorki nedavno objavljenog zbornika Kulturna istorija Paštrovića. Od naše gošće saznali smo da su Paštrovići kroz istoriju bili znatno više okrenuti lirskoj, a ne epskoj poeziji. Zato slušamo divnu priču o dobroj molitvi.
Dobra molitva je zapravo jedan, da kažemo, segment molitve koja se upućuje za dobrobit mladenaca. Ali dobra molitva se predstavlja i ispratnicu mlade i na isti način dobra molitva se čita kad mlada treba da uđe u mladoženjinu kuću. O čemu se zapravo radi? To je jedan relikt iz grčko-rimske kulture. Prag je posvećeni prostor. I kad mlada odlazi iz svog doma, onda otac pred kućnim pragom čita dobru molitvu i ona predstavlja otpust iz te kućne religije. Znači, govorimo o onome što je jako blisko paganskom shvatanju života. I ona je tada, kad dobije taj otpust, može da krene na taj neizvesni put prema mladoženjinom domu. Naravno, govorimo o onome što je predstavljalo u neka prošla vremena, jer dešavalo se da između veridbe i svadbe momak i devojka se ne gledaju. Znači, to je bilo onako prosto jedan, da kažemo, jedan običaj koji se jako poštovao. E, ovo kad je dobila sada otpust iz roditeljskog doma, kad je otac pročitao tu dobru molitvu. Dobra molitva se izvodi tako što mlada klekne na jednu, da kažemo tako, na jedan izdvojeni prostor na kome kleči i onda nad njom se čita ta dobra molitva. Ali tu istu molitvu, ne istu, nego sada, znači, onu koja predstavlja dobrodošlicu u mladoženjinu kuću, čitaju pred pragom mladoženjine kuće. Prag je naravno posvećen prostor i sam po sebi to je isto tako nešto što je relikt prošlosti i nekih paganskih shvatanja, ali je zanimljivo kako se to uklapa i dan danas. Verujte mi da se mnoge svadbe i dan danas, pored onoga što čini, da kažem tako, zbir nekih novih elemenata i muzike i eto tako okupljanja u velikim hotelima, po tim nekim segmentima odvija kao nekada. Znači, dobra molitva se najčešće čita na isti taj način kad mlada treba da uđe u mladoženjinu kuću.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas. Emisiju Večiti drugi realizovali su ton majstor Ognjen Škrpović, organizatorka Verica Gajević, muzička urednica Ivana Đorđević, urednica emisije je Snežana Bićanin. Ja sam Sara Arsenović i želim vam prijatan ostatak dana. Ustala se Radio Beograda 2. Thank you.